20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Četvrtak je 10. april, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Ilariona Ispovjednika. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Eparhijski upravni odbor Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije održao 9. aprila 2014. godine u Patrijarši Srpskoj redovnu sjednicu kojom je predsjedavao njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej. Veliki hrišćanski praznik blagovijesti proslavljen svečano u manastiru Žitomislić. U Novom Sadu počela nedjelja pravoslavlja. Episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom primio visokog predstavnika Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini gospodina Valentina Incka. U amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu održano predavanje sportskog društva Sveta Srbija. Zbog najave usvajanja predloga zakona o opštim izborima u Skupštini Kosova, zaposleni u svih 10 opština sa srpskom većinom prekinuli jutros rad na 15 minuta. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno za vas smo pripremili niz vijesti iz kulture. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimično i povremeno sa slabom kišom.
Danas aktuelno.
Eparhijski upravni odbor arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održao je 9. aprila 2014. godine u Patrijarši Srpskoj u Beogradu redovnu sjednicu kojom je predsjedavao njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej. Sjednici su prisustovali njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar Patrijarha Srpskog, sekretar eparhijskog upravnog odbora arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Jerej Miroslav Čolaković i svi članovi eparhijskog upravnog odbora.
U ponedjeljak 7. aprila ove godine, 6. sedmice Velikog posta na praznik blagovijesti Presvete Bogorodice u organizaciji Srpskog kulturnog centra Sveti Sava počela je 23. nedjelja pravoslavlja. Svečanost u dvorani zadužbine Dušana Radića besjedom je otvorio njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Porfirije. U prisustvu subotičkog sveštenstva i velikog broja subotičana, vladika Porfirije je nadahnuto govorio o velikom prazniku Vaskrsenju Hristovom, podsjetivši prisutne da je to praznik u kojem se otkriva istina i smisao našeg postojanja.
Najčešće živimo životima u takozvanim opštim kategorijama, bavimo se opštim pitanjima, univerzalnim pitanjima, vodimo računa o socijalnoj pravdi, kažemo politika, kažemo kultura, religija i upotrebljavamo uopšte razne opšte pojmove i opšte kategorije, apstraktne kategorije u kojima se zapravo ne vidi konkretan čovjek. A tu i mi sami i svugde oko nas u raznim svojim stanovima kao malim gnezdima postoje pojedinačni ljudi koji imaju konkretne probleme, konkretne muke, raspeća, iskušenja, konkretne ljubavi, oduševljenja, uspone i padove. I živeći u tim opštim kategorijama funkcionišemo često spontano, bez osjećanja da postoje konkretni ljudi, konkretni problemi, bez osjećanja da i mi imamo vezu sa samim sobom dok se ne pojavi nešto nepredvidivo, nekakav kvar. To jest, pojavi se neki rak kao bolest, desi se saobraćajna nesreća i onda odjedanput sve ono što je teklo spontano i u čemu smo se i mi utopili, prestaje da postoji, sve se menja. Odjedanput počinjemo da se pitamo šta je to život zapravo, šta je to smrt. I idući u susret vaskrsenju Hristovom upravo u dane velike nedelje, mada i tu postoji opasnost da razmišljamo apstraktno i uopšteno, dolazi Bog ne apstraktni, ne svemoćni i sili, nego konkretni Bog u ličnost Isusa Hrista i dan po danu od velikog ponedeljka do praznika vaskrsenja nam otkriva istinu o sebi, ali istinu o nama ljudima. To jest, otkriva se kao neko ko je, kako je rekao jedan teolog, manično zaljubljen u čoveka, u svakog čoveka.
Uvaženi slušaoci, kao što ste imali već prilike da čujete na talasu našeg radija, u ponedeljak 7. aprila ove godine na praznik Blagovijesti i Presvete Bogorodice, manastir Žitomislić u Hercegovini proslavio je svoju krsnu slavu, a mi vam danas donosimo besjedu po pročitanom evanđelju, kojom se episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije obratio okupljenim vjernicima, ističući važnost praznika Blagovijesti u životima pravoslavnih hrišćana, naročito naglašavajući kako treba ostaviti brige ovog svijeta i radovati se svakom danu gospodnjem, što je ujedno i poruka ovog praznika.
Zato smo došli, braću, danas ovde. Zato živimo na zemlji, da se ispuni naše srce netvarnom i vječnom ljubavlju Božjom. Da budemo u vjekove vjekova sa njim. Da budemo živi, a ne mrtvi. Da budu srca naša topla, a ne hladna. Da budemo otvoreni za Boga i za bližnjega svoga. Da ima u nama i da bude u nama ljubavi. Inače, čemu živimo, zbog čega se krećemo, zašto jedemo, spavamo, ustajemo? Da bismo se najeli, da bismo bili šta? Bogati, siromašni, važni, nevažni, šta je tu bitno i šta čovjeka može da usreći osim topline srca i osim blagodati Božije? I šta nam je sreća osim sreća onih koje volimo? Šta je sreća za Boga i kad je Bog radostan? Kad gleda na nas, samo kad smo mi srećni, a srećni smo samo kad nas On može ljubiti, a može nas ljubiti samo kad mu mi to dopustimo, kao što je Marija dopustila arhangelu da joj kaže riječ Božju i da je spase. Zato, braćo i sestre, život u crkvi nije puko religiozno obavljanje obreda, paljenje svijeća, idenje da bude Bog prema nama blag zbog naših grijehova. Jeste i sve to, ali je mnogo više od toga susret s Bogom, primanje milosti Božije, blagodati Božije i onda zagrljaj svakog drugog čovjeka koji stoji pored nas i zagrljaj svijeta u kome živimo i preobraženje nas i preobraženje svijeta u kome živimo.
Danas aktuelno.
Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini gospodin Valentin Insko posjetio je 9. aprila 2014. godine episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma u Bijeljini. To je bio prvi susret gospodina Incka i vladike Hrizostoma nakon njegovog izbora za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Pozdravljajući dobrodošlicom visokog gosta, vladika Hrizostom izrazio zadovoljstvo ovom posjetom. Gospodin Insko je podsjetio na poznanstvo s episkopom još iz vremena dok je on bio ambasador Austrije u Sarajevu, kao i njihov susret u Bihaću prilikom njegovog stupanja na položaj visokog predstavnika Ujedinjenih nacija. Preosvećeni vladika je visokog gosta i njegovu pratnju upoznao se eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom. U razgovoru istaknuta uloga crkve, vjerskih zajednica i OHR-a u procesu pomirenja među narodima. Vladika je upriličio ručak za sve goste, kome je prisustvovao i gradonačelnik Bijeljine, gospodin Mićo Mićić. A interesantna vijest stiže i sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. 3. aprila ove godine, sa početkom u 19 časova, u amfiteatru ovog fakulteta održano je predavanje Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. Tema predavanja bila je odnos pravoslavlja i sporta. Predavači koji su govorili bili su počasni predsjednik društva, njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski, gospodin Porfirije, predsjednik društva Dejan Tomašević, proslavljeni košarkaš, potpredsjednik društva Goran Stevanović, proslavljeni fudbalski trener, i član upravnog odbora Aleksandar Kristić, proslavljeni igrač i trener. U svome obraćanju publici, studentima i profesorima fakulteta te mnogobrojnim zainteresovanim građanima koji su se odazvali na poziv studentskog parlamenta da dođu i svojim prisustvom uveličaju ovu tribinu, govornici tribine istakli su povezanost sporta i pravoslavlja, naglašavajući da su oni povezani i nesuprotstavljeni dijelovi ljudskog života, već sastavni dijelovi duboko povezani. Preosvećeni vladika Porfirije istakao je da crkva blagonaklono od uvijek gleda na sport, o čemu svjedoči sveti Justin Novi, koji je zaštitnik mladih i sportista. On je istakao da sport jeste askeza, vježba tijela i naravno duha. Svi znamo kako se osjećamo kada neki od sportista prezentuje naš narod i kolika nas radost ispunjava kada dođemo do pobjede. Spoj crkve i sporta leži u tome što crkva vodi računa o duši, a sport o tijelu. Duša ne postoji mimo tijela i obrnuta, te zbog toga sport jeste u okviru interesovanja crkve i slobodno se može reći da svaki onaj koji se bavi sportom u jednu ruku je i sveštenik. Gospodin Dejan Tomašević je naveo da živimo u vremenu kada je normalno postalo nenormalno i obrnuto, te da je Društvo Sveta Srbije osnovano sa idejom da kroz sport djeci približi pravoslavlje i ljepote naše zemlje. Na kraju predavanja, koje je popraćeno gromkim aplauzom, Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija, njegovi predstavnici potpisali su povelju o saradnji sa studentskim parlamentom Pravoslavno bogoslovskog fakulteta i Bogoslovljem Svetog Save u Beogradu, čiji je predstavnik bio mladi profesor bogoslovije gospodin Branislav Kjeđić. Cilj saradnje leži u tome da se što više mladih, pogotovo djece, aktivira i motiviše kroz rekreaciju i duhovnost, a također treba napomenuti da je do sada veliki broj studenata teologije volonterski radio i radi sa djecom, a svoje slobodno vrijeme posvećuju napretku mladih. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Lipljanskog gospodina Jovana, vikara njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, predavanju je prisustvovao i veliki broj veroučitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji su do sada dali nemerljiv doprinos vršenju misije među djecom u beogradskim školama. A proljećni dio ciklusa Istorija pravoslavlja u Pousorju, koji se organizuje u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, polako se bliži kraju. Pretposlednje predavanje iz ciklusa održano je 3. marta, a bilo je posvećeno parohiji Pribiničkoj. Predavanje održao jerej Dragan Marković, paroh Pribinički. Ono što je izazvalo naročitu pažnju slušalaca jeste nekoliko legendi i legendarnih predanja koje je predavač pomenuo, a tiču se principovog vrela, kralja Petra I. Karađorđevića i drugih. Nisu zaobiđeni ni zanimljivi detalji iz narodnog života, dijelom iz predanja, dijelom iz etnografskih izvora, koje kao ni savremeno stanje parohije, crkvenog i privrednog života ovog kraja.
Zanimljiv je opis protest Stevana kada govori o ulasku njemačkih motorizovanih jedinica u Pribinić iz pravca Borja i njegov način kako se on sa mještanima suprotstavlja rušeći drveće na put i kako je dva puta pucao sa prozora svoje kuće na njemačku kolonu. Veliki rodoljubi hroničar Pribinića Boško Mišić navodi imena 12 Pribinaca poginulih u Prvom svjetskom ratu i imena 14 solunskih dobrovoljaca kojima su mještani poslije Prvog svjetskog rata podigli spomenik sa natpisom. Bio je front solunski, a ovi Pribinci bili su tamo daleko. Znali su da tamo daleko moraju biti, tamo su se borili za otadžbinu, neka im je vječna slava i hvala, njihovi Pribinci. Ovaj spomenik su porušili okupatori 1941. godine, kao i spomen česmu kralju Petru I. koja se nalazila na samom ulazu u Pribinić iz pravca Teslića s lijeve strane puta kod naselja Gušta. Drugi svjetski rat odnijeće preko 100 Pribinaca koji će uglavnom izginuti u bratoubilaštvu. U ovom posljednjem ratu život će izgubiti njih 17.
A iz eparhije Bačke javljaju da im je čast i zadovoljstvo obavijestiti Vaskoliki svit da će u Mošorinu 11. aprila 2014. godine spominjati i obilježiti 165. godišnjicu čuvene bitke kod Vilova i Mošorina, kada je milošću Božjom srpski narod izgradio temelje današnjeg ognjišta u srpskoj Vojvodini. Ovaj veliki jubilej biće obilježen parastosor srpskim junacima, voždu Stratimiroviću, vojvodama Knićaninu i Šupljikcu i svim braniocima srpske ravnice u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Mošorinu u 11.30 projekcijom filma o šajkaškom bataljonu u dvorani bioskopa u 20 časova. Uvodnu riječ govorit će direktor arhiva grada Novog Sada, gospodin Petar Đurđev, i predsjednik udruženja šajkaša i njihovih potomaka, vožd Đorđe Stratimirović iz Mošorina, gospodin Đorđe Nestorović. Sljedeća vijest stiže iz Ruske pravoslavne crkve. U glavnoj zgradi Ruske nacionalne biblioteke otvara se izložba posvećena 700. godini prepodobnog Sergija Radonjaškog sopštava Interfax religija. Na izložbi će biti predstavljeni rukopisi od 15. do 19. vijeka iz fonda Ruske nacionalne biblioteke. Među unikatnim eksponatima jeste i najraniji tekst žitija Sergija Radonjaškog, koji je napisao Pahomije Logofet 1442. godine. Izložbu dopunjavaju književne minijature, crteži i akvareli umjetnika kružoka Ilje Tjumenjeva, koji prikazuju trojice Sergijevu lavru sa kraja 19. vijeka. Na otvaranju će nastupiti i ansambl staroruske muzike Znamenje, kao i eksperti sa svojim izlaganjima posvećenim posebno srpskim i grčkim pjevačkim tradicijama u pisanim spomenicima.
Danas aktuelno.
Zbog najave usvajanja predloga zakona o opštim izborima u Skupštini Kosova, zaposleni u svih 10 opština sa srpskom većinom prekinuli su jutros rad na 15 minuta. Zaposleni u opštini Gračanica su na ovaj način još jednom poslali upozorenje javnosti da bi usvajanje ovakvog zakona ugrozilo prava i interese manjinskih zajednica na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju. Sa protesta još jednom je zatraženo da se iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o opštim izborima, kojim se Srbima koji nemaju kosovska dokumenta oduzima pravo glasa. Također je zatraženo da se povuče odredba iz zakona kojom se ukidaju rezervacije na poslanička mjesta. Protest je po treći put prekidom rada održan u svih 10 opština sa srpskom većinom. Skupština Kosova prošle nedelje je u prvom čitanju usvojila tekst nacrta o opštim izborima, a za nedelju dana trebalo bi da se ponovo nađe na dnevnom redu, kada će se u zakonu glasati i drugi put i kada se odlučuje njegovo konačno usvajanje. U međuvremenu poslanici mogu da ulažu amandmane na usvojeni nacrt.
Danas aktuelno.
A čuveni srednjevjekovni nadgrobni spomenici, steci, na putu su da budu uvršteni u UNESCO-vu listu kulturnih dobara svijeta. Predstavnici radnih grupa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u Sarajevu su usaglasili i odobrili dokumentaciju, prenosi Tanjug. 4,5 godine nakon početka projekta nominacije su konačno završene, potvrdio je Siniša Šešum iz Kancelarije UNESCO u Bosni i Hercegovini, uz čiju koordinaciju projekat i vođen. Dokumentacija će biti predata UNESCO krajem juna, a činjenica da nominaciju zajednički predlažu 4 države mogla bi da značajno pomogne, smatra Šešum. Nominacijom je predviđen upis 30 nekropola stećaka. U Hrvatskoj su to Velika i Mala Crvljica kod Čiste Velike i Dubravka Sveta Barbara u Konavlima. Najviše nominovanih nekropola stećnaka je na teritoriji Bosne i Hercegovine, čak 22, dok ih je u Srbiji i Crnoj Gori po 3, prenijela je HINA. Stećci su vrsta kamenog nadgrobnog spomenika i nastali su u srednjem vijeku, koji oslikavaju tadašnji život. Većinom se nalaze u Bosni i Hercegovini, ali ih imaju u jugoistočnoj Hrvatskoj, jugozapadnoj Srbiji i sjeverozapadnoj Crnoj Gori. 4 države su proces nominacije započele u novembru 2009. godine, kada su ministri kulture u Sarajevu potpisali pismo o namjeri. Šešum je podsjetio da je proces nominacija predviđen za 2015. godinu, dok se u 2016. očekuju prvi rezultati. Nagrada Momo Kapor dodjeljuje se od 2011. godine neizmjenično za književnost i likovnu umjetnost, a slikarki Maoduš je nagradu uručio predsjednik upravnog odbora zadužbine Momo Kapor Matija Bećković, prenosi Tanjug. Slušamo prilog koleginice sa Radio Beograda Vere Vuković.
neki od radova iz ciklusa slika Ćirilica Mire Maoduš u posljednjih 10 godina obilaze svet na čestitkama UNESCO. Na priručniku japanskog Microsofta reprodukovana je također slika Ćirilice. Francuski studio za razgovor sa Giscard d'Estaingom o njegovoj knjizi opremljen je slikama iz istog ciklusa Mire Maoduš. Posle više decenijskog rada i uspeha po celom svetu stigla i prva nagrada u Beogradu.
Ova nagrada mi znači puno, zato što Moma Kapor je bio vrlo poznat, vrlo popularan, zato što je on umeo da izrazi kroz svoje pisanje i kroz svoje slikanje sve naše i dobre i loše osobine.
Radovi Mire Maoduš nalaze se ne samo u našim muzejskim ustanovama, već i širom sveta, od Tokija do Njujorka. Nagrada sa imenom Mome Kapora dodeljuje se svake godine naizmenično slikaru i književniku.
Danas je rođendan Mome Kapora, čovjeka koji je imao toliko darova, a sada se daruju najdarovitiji u književnosti i slikarstvu.
Mira Maoduš ilustrovala je i bibliofilsko izdanje japanske knjige koja je prevedena i kod nas.
Književnica Svetlana Velmar Janković preminula je u 81. godini života, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti. Rođena je u Beogradu 1. februara 1933. godine. Velmar Janković diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, francuski jezik i književnost. Oblast rada akademika Svetlane Velmar Janković bila je književnost. Bila je uredništvo časopisa književnost i član uređivačkog kolegijuma izdavačkog preduzeća Prosveta. Također je bila urednik prosvetnih edicija prozije, sistike, domaćih autora, lektire za srednje škole i osnivač biblioteke Baština. Dobitnica je nagrade Isidora Sekulić, Ivo Andrić, Meša Selimović, Đorđe Jovanović, Bora Stanković. Nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu 1992. godine, Ninove nagrade za roman godine, Neven, Politikinog zabavnika, nagrade 6. april za životno djelo u Beogradu i drugi.
Kao i svake godine u oči blagovijesti, književna zajednica Borisav Stanković u Vranju organizovala je 6. aprila svečanu akademiju u okviru manifestacije Justinove blagovijesti. Akademiju je otvorio Miroslav Cera Mihajlović, predsjednik književne zajednice Borisa Stanković iz Vranja.
U godini u kojoj se sustižu dva jubileja, 120 godina od rođenja i 35 od upokojenja prepodobnog oca Justina, Ćelijskog i Vranjskog, navršilo se i četvrt veka kako je književna zajednica Borisa Stanković objavljivanjem njegove antologijske besede Strašni sud nad Bogom na naslovnoj strani prvog broja svoga glasila Drugi list prvih slobodnih novina u postkomunističkoj Srbiji vratila u ovaj grad među svoje Vranjance najvećeg među nama. Otac se eto obeležava ovaj sveti dan skromno, ali čestito i iskreno, kako već prilike dozvoljavaju.
Gost ovogodišnjih Justinovih blagovijesti bio je akademik Matija Bećković, koga je Miroslav Mihajlović najavio kao jednog od rijetkih koji je imao privilegiju da sate provodi sa prepodobnim Justinom Ćelijskim Vranjskim u razgovoru.
Prvosvećeni vladiko, oci, gospodine gradonačelniče, dame i gospodo, braćo i sestre, učinili ste mi veliku čast što ste me pozvali da u navečerje blagovestim o Blagoju Popoviću, koji se na taj dan rodio i upokojio. Dan u koji se rodio dao mu je ime i zanimanje i put i putokaz. Samo čudo imena, čudo rođenja i čudo upokojenja oca Justina bilo bi dovoljno da još uvek na svetu ima stvari o kojima naša mudrost i ne sanja. A to čudo je jedno od najmanjih kad je reč o ocu Justinu, čiji je život postao žitije još za života njegovih savremenika. U ćeliji manastira Ćelije, u kojem je bio učelijen otac Justin Ćelijski, držao ikonu onog po kome je dobio svoje monaško ime i na njoj ispisane reči: vi nas možete ubiti, ali nam ne možete nauditi. Reči svetog Justina, filozofa i mučenika, nepobedivog vojnika Hristovog, rođenog u palestinskom gradu Sihemu, koji je junak i postradao za svoju veru i ostavio mnoge spise na korist hrišćanima, još jednom su se ovaplotile u životnom podvigu njegovog sabrata i imenjaka, rođenog u Vranju posle 18 vekova u Srbiji. Za svetog Jovana Zlatousta rečeno je da bi mu samo drugi Zlatoust mogao dati dostojnu hvalu. Ta reč se ne odnosi samo na svetog Jovana Zlatousta i na sve dosmir Zlatousta, nego i na svaki duhovni podvig, pogotovo onaj najveći, kakav je podvig već svetog oca Justina Popovića.
I večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno završavamo najavom vremena za sutra. Na sjeveru promenljivo oblačno vrijeme, mjestimično i povremeno sa slabom kišom, a u višim planinskim predjelima sa susnježicom i snijegom, slab do umjeren sjeverni vjetar tokom dana u slabljenju. U južnim predjelima pretežno sunčano uz povremenu malu i umjerenu oblačnost, uglavnom suvo. Tokom jutra duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a u toku dana vjetar slab i promenljiv. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 11, najviša dnevna od 5 do 20 stepeni. Prognoza za crnogorski glavni grad: pretežno sunčano uz povremeni razvoj umjerene oblačnosti, uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 19 stepeni. I sa najavom vremena za sutra, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, završavamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Imate sasvim dovoljno razloga da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigore. Emisiju smo realizovali iz podgoričkog studija, odakle vas pozdravljaju Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Gospodi, voz Bog tebe usluši mja, usluši mja, Gospodi.
Mi moramo da održimo istinsko bogopoznanje u svojim životima, da se istinski prilijepimo Hristu i da bude On naša zvijezda vodilja i ovdje i u vječnosti.
Gnjetavo zvati nije k tebe, usluši mja, Gospodi.
Ako se ovdje ne budemo sa njim prisjedinili, ako ovdje pristanemo na tu raslabljenost, nećemo ni u vječnosti moći biti sa Hristom. Nećemo, jer neće u nama prepoznati ono što nam je ostavio, onakve kakve nas je zamislio, onakve kakve nam je svojim silaskom s predvječnih visina svojih u naše postojanje omogućio da budemo.
Usluši mja, Gospodi.
A tako nas Gospod hoće, hoće nas da budemo bogovi po blagodati. Hoće nas da budemo jedno s njim.
Nje uklani srce moje.
Njegova prvosrštenička molitva u Evanđelju upućena Bogu Otcu donosi strašne riječ. On kaže: Gospode, da svi budu jedno i da pozna svijet da i njih ljubiš kao što mene ljubiš, i da budu kao što si ti u meni, ja u tebi, da i oni budu u nama, sve da bude jedno, da Bog prožima cjelokupno naše biće, da živimo Bogom, da se u njemu krećemo, da u njemu jesmo.
Gospodi, o zbog tebe usluši mja, usli.
Radio Svetigora.